jos aloittaa alusta, niin miten olet tullut tänne Fiskarsiin?
Mä tulin sillä tavalla, että armeija päättyi ja viimeinen viikko armeijassa niin kävin tuolla liftasin Dragsvikin takaisin ja sitten pääsin suoraan Tammisaarelle. Mä olin pari tuntia ennen siellä, ennen kuin se loma loppui. Ja menin sitten sinne, siellä oli Tammisaaressa semmoinen pieni tanssipaikka. Ja sitten menin sinne ja tapasin yksi isosilmäinen tyttö, ja josta sitten myöhemmin tuli mun vaimo. Ja silloin sovittiin sitten siinä, että nähdään sitten Karjalla Frankiksella seuraavana viikonloppuna, kun mä pääsen vapaaksi. Ja sitten oltiin siellä Frankiksella ja silloin oli sitten, se oli nyt vähän ehkä semmoinen huuli hänestä, nuori tyttö 16, mitä hän oli 17. Ja lähdin hänet sitten siellä ja sitten se meni sitten niin, että mä vein hänet sitten yöllä kotiin. Ja mä muistan aina, kun hän sanoi, että sulla on vähän ryppyinen takki. Mulla oli semmoinen puoltakki päällä, joka oli sitten melkein vuoden ollut siellä armeijan vintissä. Ja siitä sitten alkoi ja olin silloin Suomen Parastin Kalkilla, Partekilla töissä Muijalan mineritehtaalla. Mä menin armeijan sinne takaisin ja siellä oli sitten yksi tyyppi, joka tunsi sitten täältä Fiskarsista semmoinen herra kuin kuljetuspäällikkö Koskinen. Ja sanoi, että siellä on niinku paikka vapaana ja tämä tyttö sitten sattuu olemaan täältä Volstasta lähellä Fiskarsi. Ja sitten mä ajattelin, että mä menen nyt sinne katsomaan, ja kun se oli siinä ja mä todella niinku oikein niin kovin tykkäsin siitä. Ja vuokrasin auton ja Seliniltä Virkkalasta ja ajoin tänne sitten Fiskarsiin ja tapasin sitten tämä kuljetuspäällikkö Koskisen ja hän istui siinä ruukikonttorissa yläkerrassa, missä voi nyt sanoa sen ehkä, että Johanna Dyristui nykyään. Ja siinä oli tapetit halki ja mä ajattelin, että jääkö mä tänne istumaan sitten, kun mä olin niin kuin, se oli uusi moderni tehdas se Partek Muijala. Ja olin siellä lähettämässä töissä ja hoidin kuljetuksia ja tämmöisiä. Niin sitten se Koskinen sanoi, että ei, että sinne. Sitten me menimme tuonne autotalliin, eli siis nykyinen Paateron paja. Ja se oli sitten ihan hirveän näköinen, likainen ja musta ja kauhean. Sitten mä kuitenkin jotenkin vaan oli semmoinen halu muuttaa asioita ja päästä tänne lähelle sitä tyttöä. Ja sitten ensimmäinen asunpaikka mulla oli täällä Lukallissa se päätyhuone siellä. Ja se oli, mulla oli 500 markkaa, mä luulen, että oli palkkaa ja sitten vuokra ei mennyt vissiin kuin 50. Sitten oli niinku sillä tavalla raha kuin roskaa ja mä muistan sen sängin, kun siellä oli valmiiksi niinku kalustettu ja se oli se polsteri, se pehmeä parsu.
Mikä vuosi silloin oli siis?
No silloin oli just 65 ehkä, joo. Sitten tuli tänne ja jatkui se tapaaminen sen tapaamani tytön kanssa ja päättyi sitten niin, että mentiin sitten naimisiin ja muutettiin kasarmille ja siellä mä asun kahdessa paikassa ja sitten kasarmilta muutettiin tonne Haselbakkaan. Siellä asui niin kuin virkamiehet, mä sitten vähän olin niin kuin virkamies, mulla oli kuumas palkka. Siitä se sitten jatkui.
Ja mitä siihen sun työhön kuuluu siellä kuljetus?
Silloin alkuun niin mä olin Hauke Tulanderin alainen ja hän oli siis sillä tavalla hirveä originelli tyyppi. Hän oli ajanut silloin aikaisemmin ennen kuin hän tuli Fiskarsin töihin, oli Fazerilla töissä ja niin kuin autopuolella ja siihen aikaan niin kuin se oli ennen tätä 60-lukua tietysti ja pistettiin auto talveksi niin seisomaan ja hän ajoi niin kuin kesäaikaa ja ajoi silloin myöskin paljon Mannerheimia ja se oli hyvin hyvä nuorelle miehelle armeijan jälkeen, kun hän kertoi kaikki asioita ja hän oli niin kuin tosi hyvä työjohtaja ja sitten piti panna, hän oli sitten ollut sen jälkeen sitten tämän Fiskarsin vuorineuvoksien autonkuljettaja ja hyvin luotettava ja tämmöinen. Ja hän pistettiin sitten tänne Fiskarsiin niin kuin nämä virkamiehet sitten täällä niin kuin mukaan Vuorineuksen mielestä niin kuin varasti niin paljon yhtiöltä ja kaikki. Täällä oli nimittäin siihen aikaan, vielä kun mä olin täällä alussa, niin täällä tehtiin, siis virkamiehet tankkasivat bensaa sieltä autotallista. Ja sitten Tulonde sanoi minulle, kun mä tulin sitten, että sä ruvet sitten lähettämään kaikille lasku. Ja lähetin lasku sitten näille kaikille, siis konttoripäällikkö oli Steiner ja sitten jotain muutakin siinä oli. Ja sitten Steiner tulee sitten sinne isona miehenä seisoo semmoinen edessä, että ei tämmöisiä kuulu laskuttaa. Ja mä sitten sanoin, mitä käsky on. Että. Ja sitten se meni jonnekin tasolle. Sitten se jatkui sitten sillä tavalla, että se mun kuljetuspäällikkö, siis ennen kuin musta tuli sitten Fiskars-yhtiön kuljetuspäällikkö, niin mä autoin siinä Tulanderiin ja hoidin kaikki konttoriin liittyvät asiat. Ja tuota, vielä semmoinen kuriositeetti voisi ehkä kertoa, että kun meillä oli silloin siihen aikaan niin 2 vuoroa, yksi aamupäivällä, yksi iltapäivällä Karjaalla käytiin tämmöisellä pikkubussilla. Ja siinä oli sitten autonkuljettaja ja sitten oli yksi aputyttö mukana. Siis ruukikonttorissa oli kaksi tuota, tämmöistä niin kuin lähettiä. Mä en muista niiden nimeä, mutta kyllä ne elävät vieläkin. Ja tuota, sitten meillä oli pitkät, mä ajoin usein sitä reissukin, kun oli vähän kuljettajia ja näin, niin tota, pitkät listat, sit piti hakea lihaa sieltä sun täältä ja piti hakea sukkahousuja näiden päälliköiden vaimolle. Ja sitä tehtiin ainakin 2 vuotta ennen kuin se sitten lopetettiin. Et se oli kyllä aika hurja touhu. Ja siinä sitten oli niin kauan, että siis niin mä tykkäsin siitä kuljetushommasta ja tota, Tulander antoi mulle aika vapaat kädet sit, niin kehittää tätä. Siinähän pantiin silloin talveksi niin autot seisoman kanssa, kuorma-autot, ja ne korjattiin. Sit siellä oli 2 asentajaa, moottoriasentajaa ja sitten näitä huoltomiehiä. Ja meitä oli silloin Tulanderin aikana varmaan 12 siellä duunissa. Hoidettiin lumityöt ja
kaikki. Oliko paljon niin, autoja? Oliko niitä paljon?
Autoja oli. Silloin kun mä suurin piirtein lopetin, niin niitä oli iso määrä ja sitten tuli näitä yksityisiä urakoitsijoita, joita tuli sitten loppuaikana mukana. Mm. Mutta vielä se, mikä tässä olisi ehkä kiva kertoa, niin Tulanderilla kävi sitten niin, että hän oli sitten uudestaan mennyt naimisiin, kun ensimmäinen vaimo erosi siitä, kun hän sodasta tuli kotiin ja silloin oli vierasmies sängyssä ja hän kertoi, että hän pani lakin päähän ja käänsi ovessa ja lähti pois. Enkä ole sen jälkeen hänen sen vaimon kanssa puhunut. Niin löysin sitten toisen naisen tämmöisen, musta hänen nimensä nyt enää, mutta se joka tapauksessa kaatui täällä. Se oli veitsitehtaalla töissä ja kaatui varastossa ja tuli pää edelle sementtilantialle ja kuoli. Ja se oli, merkitsi Tulanderille sitten niinku tämmöinen, hän ei niinku jaksanut enää. Ja mä muistan kertoja, kun hän istui siellä, asui siinä sen niin sanotun Handeslagetin yläpuolella siinä. Ja hän alkoi juomaan viinaa ja punaviintä ja hän istui kerran siihen sängyyn. Silloin oli iso revolveri kädessä ja hän aikoi niin kuin suoraan sanoa tappaa itsensä. Kun hän ei ollut elämässä niin kuin mitään. Ja puhuttiin sitten siinä, mä sain sen pistolin pois ja soitin hänen pojalle ja se tuli haki sen. Ja sitten Ouke muutti sitten semmoisen pienempään asuntoon tuonne ylös sinne Kakolan taakse. Ja tota, siellä hän eli vielä monta vuotta ja mä kävin siellä joka viikko monta kertaa. Ja sitten mulle jäi niin kuin se kuljetuspuoli, sitten musta tuli niin kuin päällikkö. Ja
mikä vuosi siellä olisi ollut?
En osaa sanoa, 70-luvulla joskus. 70-luvun alussa. Mä olin sitten aika nuori, kun mä luin näitä. Ensimmäinen mun suuri tehtävä oli yhdistää näitä Fiskars-yhtiön pohjakunnan kuljetuksia, kun tässä oli tehdas Vilnesissä ja oli jousitehdas Skurussa ja auratehdas Fiskarsissa ja veitsitehdas ja kaikilla oli oma kuljetuskalusto. Ja kun Bilnesin tehdas toimitti jotakin konepajaa, niin sen heidän auto toi tavarat tänne ja sitten konepaja oma auto vei sitten sinne. Ja sitten tuli nämä tietokonesysteemit sitten ensimmäiset, niin, niin tehtiin sitten tästä kuljetusosastosta, se sai semmoisen kustannuspaikkanumeron ja kuulumme numeron 25, eli Fiskars Almenna, johon kuului myöskin rakennusosasto ja muuta. Ja sitten ruvettiin seuraamaan tarkemmin. Ja sitten mä kiersin kaikki nämä tehtaat ja juttelin, Billensissäkin kävin, ja siellä oli se Hiesinger, tai mikä se oli, paksu iso ovi, ja hakkasin sitä siinä. Ja sitten siellä ääni sanoi, että sisälle, ja sitten mä menin selittämään sille sitten Hiesingerille, että tämä nyt oli särkevä, hänen mielestä tämä oli hieno juttu. Ja sitten autota heti Fiskarsiin, ja siitä se sitten niinku alkoi se koplaaminen, että mun koko elämä oli niinku täynnä sitä Fiskars-yhtiössä niin kuin sitä, että piti niin kuin tavallaan, se oli helppo toimia, koska asiat oli niin kuin oikeasti päin mäntyä. Niin ei voinut niin kuin tehdä oikeastaan vähän. Että aina kun sä teit jotakin, se oli paremmin. Koska sen niin kuin keskittäminen oli se juttu, ja sitten kannatti kun kaikki tehdä itse ja kaikki tämmöistä. Että se jatkui sitten se mun ajatusmaailma niin kuin eteenpäin. Että mä kirjoitin sitten, mä luulen, että se oli 70-luvun lopussa, niin mä kirjoitin 3-sivuinen kirje sitten pääkonttorin Helsinkiin, kun täällä oli silloin, kun mä tulin, niin Fiskarsissa oli osto-osastot ja kaikki muut ruukkonttorit oli täynnä ostajia, ja ne muutti kaikki Fiskarsin Mannerheimintielle. Siellä oli 2 kerrosta sitten, kun kaikki yhdistettiin. Ja kirjoitin sitten, että mitä mun mielestä pitäisi tehdä, että mä niin kuin väitin, että Fiskars säästäisi 10% joka vuosi, mä tiesin. Se on varmasti näin. Ja säästi enemmänkin, että kun me tehtäisiin, kun jokainen tehdas tekisi, me tekisimme keskitetysti kuljetussopimuksia VR:n kanssa ja kuljetusliikkeiden kanssa. Ja sitten se mun loppuaikainen ajatus, tai se olisi näin, että meillä oli yksi yhtiö, joka hoiti meidän ulkomaan autokuljetukset, yksi yhtiö hoiti lentokuljetukset, siis huolintaliikkeet. Ja VR:n kanssa oli yksi sopimus, ja kotimaan kuljetuksissa oli yksi sopimus, ja sitä mä sain sitten jakaa tehtaille ympäri Suomea, ja niitä oli niin paljon. Siis Oulu oli silloin lopetettu, mutta senkin me rajattiin tänne alas, tuli semmoinen nahkajuttu tänne veitsitehtaille. Mutta kuitenkin se mun niinku tavallaan se mun työ ja mun vakanssi ja se niinku muuttui joka vuosi. Et mun ei tarvinnut, niinku, mä en niinku leipiintynyt mitenkään missään kohtaa. Et se oli, aina oli jotakin hauskaa tekemistä, ja sitten mä muutin, kun konepaja loppui, mä olen nähnyt kaiken tämän ajan. Konepaja eli auratehdas lopetettiin, veitsitehdas lopetettiin, ja mä istuin sitten siellä auratehtaan Ville Brynkunnan huoneessa sitten, kun mä olin niinku muka koko konsernin kuljetuspäällikkö, ja mun oli levitetty sinne ympäri kaikki kuljetustarjoukset ympäri ämpäri. Että se oli hirveän mielenkiintoinen se mun elämä, ja sillä tavalla sitten tultiin tähän, oli siinä välillä sitten kaiken maailman tämmöisiä juttuja, siis yhtiön puolesta, niin tänne tuli Palmgren, joka niin kuin, mikä se nyt on, kun saneras pois Koskisen, esimerkiksi se iso päällikkö, Koskinen hoiti kaikki yhtiöpolitiikka-asiat ja kaikkia muuta, ja sitten hän siirrettiin tänne veitsitehtaan yläkertaan ja tämmöisiä. Palmenin kanssa tultiin tosi hyvin toimeen. Mä muistan semmoisen, kun hän tuli sinne kuljetuspuolelle sitten käymään, niin hän avasi sen konttorioveen, seisosi ovessa ja katteli. Ja sitten se marssi sen korjaamopuolen läpi ja meni ulos toisesta ovesta. Eikä sanonut sanakaan. Mä ihmettelin, minkälainen mies toi on, mikä se on. Ja se oli semmoinen niin kuin tämmöinen vähän. Ja silloin just siihen aikaan, just kun Palmen tuli, niin Fiskarsilla meni niin kuin tosi huonosti. Että mä muistan sen ajan niin hyvin, kun me ei saatu ostaa tavaraa Karjan raudasta ja Vulkosta. Ja, että kun mun piti renkata tilata, niin sanoi, että maksaako vanhat laskut ensin. Niin se oli aika kurja juttu, ja sitä ei nykypäivän Fiskarsilla niin kukaan tiedä, että miltä se tuntui. Ja sitten oli paljon omistusta ja talot niin kuin totta kai johto yritti Olof Brunkunait-kumppania ja tämmöistä, mutta kyllä se aika oli tosi vaikea, että sitten se päättyi niin kuin siihen, että mä en muista, oliko se 80-luvun lopussa, kun tämä Ingmar Lindberg sitten tuli Fiskarsiin, niin siihen niin kuin tavallaan se päättyi mun mielestä se sekapaika, joka oli niin kuin minunkin järkeni mukaan siitä asti, kun mä melkein Fiskarsin tulin, niin täällä oli jotakin niin kuin päin mäntä, siis niin kuin omasta mielestä. Ja sitten se järkittyi sitten, kun se Lindberg tuli jotenkin, se tuli niin kuin, se vaan meni niin. Tai sitten tulin, kun menee itse sitten järkevämmäksi, vai mikä se oli, mutta kuitenkin sen jälkeen niin tuo asia oli niin kuin kunnossa.
No miten ihmiset sitten suhtautuivat, jos teit niitä muutoksia siellä kuljetuspuolella, niin suhtautuisi kaikki positiivisesti niihin? Vai
joo,
oliko se,
kyllä. Joo. Koska se niin kuin tavallaan se kasvoi kuitenkin. Siis tämä meidän paikallinen kuljetusosasto, niin meistä tuli, me olimme niin kuin kaikissa mukana, ja mä edustin niin kuin tavallaan myöskin niin kuin työntekijät, niin enemmän töitä tuli ja se järkeistettiin ja se oli oikeaa työtä ympäri vuoden. Ettei se ollut esimerkiksi tuo kuva tuolla, mitä nyt kuvaa, sen sanotaan kuljetusosaston huippuaikoja, niin toi on vuodelta 80.
Joo. Tämä on lempi.
Niin, toi joo, kuva just. Niin siinä on jo yksityisiä yrittäjiä, että mä haluan harrastaa sitä. Että koska se ei kannata semmoinen kuljetustoiminta, jos et sä omistat auton ja kuljettaja ja kaikki ja teet huollot, ja vaan se on parempi kuin sä ostat vaan palvelua. Mulla oli sitä monta vuotta, että Fiskarsin kuljetusosasto teki myöskin yksityiselle kuljetuspalveluja. Siis paljon ennen sitä aikaa, mikä on tänä päivänä, kun puhutaan siitä, että täytyy tehdä kaikille. Ja se mikä on niin, ja tästähän voisi puhua kuinka kauan, mutta siis nämä aallot, kun käy, niin kuin mä sanoin, täällä oli pääkonttori, oli, niin kuin ostopuoli oli täällä, Vukoslavskit ja muut, ja sitten kaikki siirrettiin pääkonttoriin, ja sitten taas tuli takaisin, ja sitten taas joku aika oli sitten semmoinen, että joku, joka tehdas oli melkein Oy, niin kuin nyt. Mm. Ja kyllä tämmöisiä niin kuin kehitysvaiheita on ollut monenlaisia, mutta niin kuin mä sanon, niin mulla oli sellainen käsitys, siis tuli se Ferrari-aika, Fiskars myi Ferrarialle isot alueet ja tuli Männikkö, joka sitten istuttiin täällä ja perustettiin tiimejä ja käytettiin paljon aikaa siihen, että miten me saadaan tämä nyt menemään. Rakennuspuolelle rupeaa rakentamaan kaikille ja sitten perustettiinkin semmoinen, mä en muista, Lukora se nimi oli, Soininen oli, piti olla sitten vetäjä, mutta eihän
sitä halunnut.
Seppo, eihän sitä halunnutkaan. Se niin kuin tavallaan se yrityksiä oli niin kuin joka suuntaan, mutta se niin kuin tavallaan rauhoittui ja järkistyi, kun Lindberg tuli. Mm,
eli ne ei kaikki toteutunut sitten ne projektit?
Ei, siinä oli niin monenlaisia ideoita ja paitsi tämä kuljetuspuoli mun omasta mielestä se meni niin kuin se piti. Että sitten kun tuli tämä Lindberg ja sitten kun oli niin kuin se vaihe, että sähköosasto myydään. Mehän olimme sähköosasto, rakennusosasto, kuljetusosasto, metsäosasto, maatalous, kaikki oli numeroita. Ja teimme toisellemme töitä, työllistimme toisemme ja näin. Ja se kuljetuspuoli oli ainoa, joka teki myöskin vieralle töitä. Siis niin kuin ihan oikeasti. Rakennuspuoli hoiti vain Fiskarsin asuntoja ja sähköpuoli myi tietysti sähköä. Ja se oli Ralle Lyts oli siellä päällikkönä sen ajan, kun mä olin kuljetuspäällikkönä, ja se oli tosi hyvä kaveri. Että, niin.
No, miten sitten kieli silloin, kun tuit tänne? Puhuttiinko tätä enemmän ruotsia vai suomea?
Kyllä, Koskinen esimerkiksi puhui molempia kieliä, ja konttorissa oli ruotsinkieli se pääkieli, mutta niin kuin työntekijäpuolella niin kyllä, mä olin niin kuin täällä, samaten niin kuin Partekilla silloin, kun mä olin nuori, niin se oli vaan suomalaisia. Mä olen yksin ruotsikielinen. Mä en osannut suomea paljon mitään. Mutta täällä niin kuin työntekijätkin oli, autotalliskin kun meitä oli, niin suurin osa oli, siinä me käytettiin suomen kieltä kyllä vallan, aamusta iltaan. Koska siellä oli muutama ruotsikielinen, mutta ne osasivat suomea. Että se oli kyllä aika mielenkiintoista. Ja meillähän oli sitten kuljetuspuolella, meillä oli Se, missä on nykyään tämä Peltosen putikki, niin kuin sanotaan.
Eli mikä?
Toi on se nyt Fiskarsin kauppa.
Niin se, shop, joo.
Niin, missä joo. On se museo.
Joo, se näyttely. Joo.
Näyttely. Joo, ja se, siellähän meillä oli ennen autoja.
Oh,
ja pesuhalli oli etupäässä ja meillä oli tosi paljon autoja. Meillä oli niin kuin parhaimmillaan silloin, kun mä tulin, niin meillä oli 4 Anglia, 1 Cortina, Chevrolettia ja Buickia ja tämmöisiä, kun pääkonttorista jäi. Ja yksi kans semmoinen aika hauska juttu oli niin kuin semmoinen herra kuin Paul Ernster. Oli vuorineuvoksen kuljettaja kans ja silloin oli semmoinen pitkä harmaa takki. Hän on tuolla kuvassa, tuolla seisoo vasemmalla.
No joo, herrasmies.
Herrasmies ja hän sitten oli mun alainen. Sitten, mutta hän tuli 90 välillä maitokannon kanssa töihin, kävi Anders Langissa hakemassa maitoa tai jotakin, tai maitokaupasta se oli. Mutta hän tuli näyttämään itsensä, mutta ei hän ikinä mitään tehnyt, koska ne ajot, hän oli niin vanha jo, niin ei meillä ollut semmoisia edustusajoja, eikä hän suostunut tekemään mitään muuta työtä. Hän oli autonkuljettaja, ja ennen vanhaa autonkuljettaja, oliko insinööri. Et se oli, ja Tulander oli vähän sama tyylinen. Mutta Tulander oli hirveän oikeudenmukainen ja hyvä ihminen. Mulla on hänen lakki vielä tuosta silloin, kun se Fatseri ajoilta, kun hän ajoi Mannerheimia. Ja paljon hyviä juttuja hän on kertonut siitä. Ja, et kun yksi oli esimerkiksi se, että ei saanut tulla liian aikaisin eikä liian myöhään, vaan piti tulla jämtti. Kello 10, kun oli sovittu, niin ei pitänyt tulla 5 vaihtoehtoja. Niin.
Miten sitten rakennusten kunto silloin, kun tuli tänne 60-luvulla? Ennen rakennukset, missä
no itse asuin? Se mun mielestä en mitenkään silmää ottanut, mutta sitten kyllä siinä, silloin kun nämä peltorivit ja nämä kaikki, siis ennen kuin ruukkiyhtiö syntyi, se oli Wolf Brunkronen suurempia tekoja. Siis
ja se pohjan ruukkiyhtiö, niin.
Niin, silloin se, kun Fiskars-yhtiö myi kaikki nämä peltorivin ja Fiskarsin asunnot pohjan kunnalle, ilmeisesti Kalle ja Brunkronen tekivät tämän. Mun mielestä, ja Brunkronen ja Fiskarsin johto näki sen niin, että jos emme tehdä nyt näin, niin Fiskarshan oli silloin valtion jälkeen suurin museo niin kuin tavaroiden ja kaikkien näiden omistaja. Eikä siihen kellen raha ole. Pitää kaikki kunnossa ja tämmöistä. Et se oli niin kuin semmoinen fiksu juttu, mitä Ulf Brunkronen sai aikaiseksi. Siitä oli paljon lehdessä juttuja ja kaikki. Ja sitten tuli tämä Expohja ja se oli semmoinen niin kuin semmoinen hieno aika, niin kuin, koska tuli rahaa valtiolta ja kaikki asunnot korjattiin, koska ne oli ihan romu. Siis kaikki Hasebakkaan asti.
Niin silloin 80-luvulla.
Niin, joo. Mä luulen, että se oli siihen aikaan, mulla on nämä vuosiluvut vähän huonot.
Joo, mutta kuitenkin. Niin.
Mutta kuitenkin, niin se oli semmoinen, niin kuin mä sanoisin, niin kuin positiivinen aika. Rakennettiin siis Pohjan kunta oli hirveän aktiivinen Kalle Lindqvistin aikoihin. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen niin kuin ainakin yksi sellainen, joka nostan sille Lindqvistille hattu. Koska se teki niin kuin oikeita asioita. Poliittisessa politiikassa oli sen verran mukana, että mä huomasin, kun hän niin kuin yritettiin, mutta hän oli niin kova jätkä, pärjäs kyllä. Ja sai aikaiseksi niin kuin paljon asioita. Ilman sitä vaihetta niin ei olisi tätä vaihetta. Mä luulen, että ne olisivat kaikki ihan mätiä ne asuvat.
No jos mennään vähän eteenpäin, voidaan vielä palata johonkin vanhempiinkin kyllä, mutta miten sitten, kun perustit oman yhtiön tänne?
Silloin just Lindbergin aikoihin niin oli se vaihe päälle, että sähköosasto myytiin. Siis tarkoitus oli, että Fiskars keskittyy siihen, niin kuin nyt aidosti ja oikein, siihen mitä ne osaa parantaa. Eli niin kuin tuotteiden tekemiseen ja tämmöisiin. Ja vähän sama kuin nytkin. Niin kuin musta tuntuu, että mä näen niin kuin semmoista, että yritetään niin kuin taas hakea ja karsia turhia pois. Niin sitten myytiin rakennuspuoli, lopetettiin niin kuin kokonaan. Ja se Lukora, joka oli perustettu Lohja-Oyn kanssa, niin se varmaan se jatkui muutaman vuoden, mutta Fiskars ei ollut siinä mukana. Ja kuljetusosasto niin tarjottiin minulle. Mä olen monta kertaa sanonut Männikölle ja muillekin siinä, että kyllä mä tämän hoitaisin paljon paremmin. Kun meillä oli tämmöiset osastolisät niin kuin ennen vanhaa, joka peitti sitten niin kuin tavallaan paikalliset hallintokulut. Ja ne oli niin suuret, ja mä niin kuin ajoin niin kuin semmoista ajatusta oli, että että mä saan tämän niin kuin osaston, mä jätin pois ne osastolisät ja seurasin, mitä hyöty mulla oli niistä hallinnosta ja näistä. Ja mulla oli koko ajan osaston numerot oli plussa. Niin mä sanoin, että kyllä mä saan tämän menemään plussalle. Sanoin se varmaan vuoden aikana monta kertaa monessa eri yhteydessä. Niin sitten yksi päivä Inkku sitten sanoi, että Inkku Lindberg sanoi sitten, että ne osta sen. Ja sitten mä sanoin, että kyllä, mitä maksaa, niin Inkku sanoi, että 2 markkaa. Ja mulle sitten siirtyi koko kuljetusosasto ja kalustot ja sorakuoppa ja siis vuokrasin 5 vuoden sopimuksella plus jatkuu vuoden kerralla ja kaikkia muuta. Ja tämä oli 90-luvun alussa, että tulee, joo, kyllä. Ja sitten mä jatkon samassa tilassa ja siis siinä välillähän oli sitten Ferraria, että me olemme siirtyneet Männikön aikana Ferrarian kirjoihin ja siellä oli sitten rakennus ja kuljetus ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja Kimmo Pokkinen oli, se oli aika hyvä vaihe kanssa. Silloin me uskomme kaikki, että me kehitämme, meistä tulee isoja. Mutta ei se rakennuspuoli ja sähköpuoli ja nääkin ne häipys, niin ei siitä tullut niinku mitään. Ja sitten tuli Inkku ja sanoi, että emme tuommoisia tehdä, vaan se tehdään niin kuin näin. Ja sitten se on jatkunut ja mulla oli konttorissa parhaimmillaan varmaan 6 ihmistä ja liikevaihto oli vanhoja markkoja niin yli 20 miljoonaa. Ja et kyllä mun täytyy sanoa, että mä olen ihan tyytyväinen siihen kauppaan.
Ja silloin tuli tämä FT Transport.
Silloin siis, syntyi, se oli Ferrari ja Transport, OYAB. Ja sitten kun mulla oli oikeus käyttää se Ferrarian nimi, ja sitten se muuttui, koska se ei voi olla Ferraria Transport, vaan se Ferraria luki niin kuin logona tämmöisenä nimenä, ja sitten mä en keksinyt sit muuta kuin se, että Ferraria Transport on sama kuin FT. Niin, ja sitten tulee niin kuin Ferraria Transport. Mutta ei se mitään haittanut, ja sitten kun se loppui se 5 vuosi, niin se jäi pois, niin mulla oli hirveästi sitä kirjoituspaperia, jossa lukee Ferrari ja punaisilla, sitä on varmaan vieläkin jossakin arkistossa. Mutta siitä tuli sitten se FT Transport, eli ja sitä sitten jatkoi kehittämistä ja pieni pelko oli, raha ei ollut yhtään. Siis yksityinen ihminen ja mulla oli, mä olen rakentanut taloon ja ostanut Fiskasista tämän tuosta mäestä sen, jossa toi asuu nyt toi siltä vuori. Mulla oli se pieni mahdollinen määrä osakepääomaa ja sen heti meni käyttöön, kun mä sen lainasin niin takaisin käyttöön. Ja sitten siitä se alkoi mennä sitten.
Ja oot pärjännyt sille sitten ihan.
Niin, ja nyt sitten viimeiset 5 vuotta niin on mennyt taas toiseen suuntaan, siis sillä tavalla omasta mielestä niin hallitusti. Ja mähän olen nyt 66-vuotias ja eläkkeellä vuodesta 63-vuotiaana. Ja töissä ollut koko ajan, ja mä silloin suunnittelin sen asian, niin silloin jossakin vaiheessa, kun mä tämän FT sit niinku mukaan ostin, niin mä päätin, että mä menen 50-vuotiaana eläkkeelle. Ja 55-vuotiaana viimeistä. Mutta ei siitä mitään tullut, ja täällä mä olen vieläkin, ja sitten niinku myöhemmin tuli se, että eläkeläinen saa tehdä mitä haluaa ja näin. Mutta kuitenkin se, tässä on semmoinen niinku huono juttu, mä voin sanoa jälkipolville, että sä opetat niinku hitaasti. Ja sä opetat niinku joka päivä ehkä tai joka kuukausi jotakin ja sitten lopetat ja lopetat. Sä kärsit niinku monta kertaa se, ja kun sä et ihan oikeasti, sä et halua. Siis sisimmässä, koska jos sä olet yrittäjä, niin sä olet yrittäjä ja se oli se mitä mä en tiennyt. Että olisi voinut lopettaa niin kuin silloin kun mä 63-vuotiaana ja aloittaa jotain muuta. Myydä firman tai jotakin tehdä. Että se et leikkasi niin kuin yhtä aikaa poikki. Että se on vähän samanlainen kuin se avioerokin, että sekin pitää tehdä nopeasti.
Mites, jos lyhyesti vielä mennään siihen Omniforceen, kun käytiin siellä katsomassa niitä eskeroita.
Niin se Omni miljö, siis mä olen ollut nyt sitten mun urani aikana, niin olin, yksi vaihe oli, kun mä olin Fiskasilla töissä, Ferrarialla töissä, niin oli se Predium-alue. Mulla oli koko se...
Eli mikä se oli?
Predium, eli se on se missä on, siis Fiskars-yhtiö rakensi semmoisen ison ison kesälomaviettoalueen. Siellä on näitä asuntoyhtiöitä, siellä on Järnöt ja Hikarokset ja kaikki ja kaikki ja iso satama. Ja se oli aika huonosti hoidettu sekin ja mä sitten sen otin niin kuin mun siipieni alla. Siis samalla kun mä olin Fiskars-yhtiöllä töissä. Mä olin kesälomat siellä huoltoasemalla myymässä bensaa. Ja kaikki koplattiin yhteen, me saatiin yksi kirjanpito-ohjelma kaikille näille kiinteistöyhtiöille. Me asfaltoitiin tiet siellä, me tehtiin vaikka mitä. Perustin sitten semmoisen yhtiön kuin OMS Service. OMS Service, eli sekin oli Oominen. Ja sitten mä vuokrasin täältä Oominen for Pohjankurusta sitten alueet ja aloin rakentamaan halleja. Musta piti tulla, se oli niinku yksi osa FT:n toimintaa, oli tämä telakka-bisnis. Mutta se oli onneksi kuitenkin eri yhtiö ja tuli nimittäin sitten se 1992 pankkikriisi. Ja mä muistan, kun me rakennettiin ne hallitkin Oomin, ne neljä hallia siinä rakennettiin, 4004, niin rahaa pankista tuli vaikka kuinka paljon, pisti nimeä alle vaan, niin kaikki oli ok ja sitten yhtäkkiä ei enää tullut. Ja sitten se meni se koko OMS Service, niin kuin, mikä se on, nurin. Ja mä niin kuin haisin sit itse, ei ollut mitään toimintamahdollisuuksia, koska ihmiset ei ostaneet, meillä on siellä 140 venepaikkaa. Ja siinä samassa yhteydessä meni tota se Prediumkin, sekin oli OMS Service. Mutta sinne siellä alkoi silloin ihan alussa niin semmoinen nuori kaveri töihin kuin Fredrik Tjevi. Se oli semmoinen isän takana seisoi Joensuussa ja alkoi hoitamaan bensamyyntiä ja tämmöisiä. Ja Fredde osti sitten sen osan siitä OMS Servicestä ja nyt se on Premari ja tosi iso. Eli siis Freddestä tuli niinku semmoinen, hänellä oli niin hyvä se käsi niiden asiakkaiden kanssa, vanhojen tätien ja nuorten tätien kanssa. Ja Fredde hoiti kaikki ja hänen niinku ilmiömäinen kauppias. Ja sitten luotettava ja erinomaisen hyvä, että se on niinku tavallaan, jos en mä olisi ollut siellä Prediumissa siihen aikaan, niin ei Freddekä varmaan siellä olisi nyt. Että se on niinku iso, hieno juttu. Ja mä olen nyt taas sen Teenan Marinan hallituksen puheenjohtaja, Fredde halusi, en mä tiedä miksi. Niin tota, se oli yksi juttu ja sitten se konkurssi OMS Service, että mä olen kokenut sen. Miltä se tuntuu mennä niin kuin yksityisesti, siis mä menin yksityisenä personana niin kuin itse bankruttiin. Mulla meni sinne varmaan melkein 1 000 000 markkaa rahaa. Ja istun sitten ulosottomiehellä Karjalla ja istuu ja kirjoittaa näin ja kysyy, että omistatko se vielä jotain? Joo, mulla on semmoinen 250 Suzuki moottoripyörä, 75 mallin. No sen se saa pitää sanoa. Mä istun semmoisella kovalla puutuolilla ja kyllä oli maailma. Niin kuin mieli maassa.
Mutta silti teki mieli jatkaa vielä sen jälkeen.
Joo, ja mulle säilyi FT Transport. Niin, ja tota, koska mä olin niin kuin järjestänyt asioita niin kuin sillä tavalla fiksusti, nyt jälkipäin ajateltuna, että siihen ei kukaan päässyt kiinni. Mutta mulla meni mun oma nimi. Että mä jäin velkaa niin kuin Vatalle ja Keralle ja siis näille pankille 1 000 000. Ja mulla meni 2 rivitalonpätkiä, kun mä sain silloin, kun mä myin sen Fiskarsin talon, mitä mä olin ostanut Fiskarsin. Mä sain niitä Fiskars-yhtiöitä ja Soraa ja kaikkia hienoja. Mutta mä tein sitten tämmöinen vapaaehtoinen velkasaneeraus, se kesti 2,5 vuotta, niin mä tein sen ja maksoin niin kun ne velat. Mä tein sopimuksen postipankin ja kaikkien kanssa ja ne hyväksyi sen. Mä lainasin mun äidiltä osan rahaa Schömanin Pärriltä, eli mun kuljetus, siis koska FT Transporthan perustui niin kuin vaan yksityisiin, siis entrepreneur.
Se on toimija, ei kun, no.
Niin. Hän lainasi mulle 50 tonnia ja mun äiti ja sitten loput mä lainasin firmat ja selvitin koko sen homman. Siis se 1 000 000 meni siinä 150 000. Mutta ja sitten mä sain taas kaikki paperit, mutta koko se aika, niin mä sanon, että puhutaan yrittäjistä ja kaikista tämmöisistä, niin kyllä se elämän koulu on se kaiken paras, kun sä säilytät sen, kun et sä tee väärin. Siis kun et sä ole epärehellinen, näin mun piti sanoa. Koska jos sä teet oikein koko ajan omaan päänsä mukaan ja olet rehellinen joka suuntaan, ja jos firma menee nurin, niin mene niitä. Siis sä teet jotain vääriä päätöksiä. Se on eri asia kuin se, että sä niin kuin jotakin teet tahalla.
Niin, huijata.
Ja silloin, jos sä toimit näin, niin silloin sulle säilyy semmoinen positiivinen ajatus ja näkemys elämästä ja yrittämisestä. Ja se on mulle kyllä jäänyt. Ja sitten mulle tuli se toinen iso rakkaus, sit kun mä olin 43-44, että sitä kautta tuli sitten se, niin kuin tavallaan, mikä varmaan mun veressä on niin kuin isän puolelta ja näistä, eli sen maanviljelijän renkipojan, niin kuin se, mulla on se torppa siellä, jossa mulla on vähän maata ja metsää ja traktoreita, traktori ja mönkiä ja tämmöistä, niin siinä on niin kuin se toinen puoli nyt, että mä olen oikeastaan niin kuin tässä vaiheessa nyt, kun mä istun tässä, niin mä olen ihan onnellinen mies.